Paha saab palga. Suvel viidi vangid Kokorinost nõnda nimetatud suvelaagrisse, Kaama jõe ühe arujõe kaldale. Teekond tööle lühenes. Vangidel oli uues kohas meeldivam olla. Jõgi läbis laagri territooriumi. Vangid said seal end pesta. Suvelaagrisse kolis ka vangla kontor ja õmblus töökoda. Ühel päeval ilmus töökotta väga viletsas seisundis mees, Anatoli Beljajev. Ta palus, et võtaksin ta riiete parandajaks. Selgitasin, et minul pole õigust kedagi tööle võtta, kuid ma võiksin temast rääkida laagri ülemaga. Seda ma tegingi ja mõne päeva pärast suunati ta meile tööle. Beljajev oli töökas ja oskas riideid lappida. Tema seisund paranes. Sügise saabudes, kui õmblus töökoda kolis tagasi Kokorinosse, jäi tema suvelaagrisse. Sinna jäetud vangid vajasid ju samuti riiete parandajat. Kui järgmisel suvel kohtusime, nägi ta hea välja. Mõni nädal pärast kohtumist kuulsin, et Beljajev oli käinud pesulas, kus töötas palju naisi, ja palunud neilt allkirju kaebusele, kus oli kirjutatud, et Johannes Togi rõõmustab sakslaste võitude pärast. Naised vihastasid, kust sa selle võtad? Me pole kunagi kuulnud Togit niimoodi rääkivat. Noh, siis saame Togist lahti. Miks me peame Togist lahti saama? Mida paha ta on teinud? Pesula töötajatele meenus, et Beljajev ise oli käinud neile lugemas Vene armeed pilkavat luuletust, kus ülistati võidukaid sakslasi. Pesulas töötav mees, lugenud läbi kaebuse Togi peale, otsustas KGB-sse hoopis Beljajevi luuletusest teatada. Beljajev vahistati. Ta taskust leiti ülalpool mainitud luuletus. Mees pandi pooleks aastaks maalusesse kartserisse ja lisati 25 aastat vanglakaristust. Ka mind kutsuti ülekuulamisele. Räägi nüüd kõik, mida Beljajev on kõnelnud punaarmee kaotustest ja sakslaste võidust. Mina ei ole kuulnud midagi. Kuid loe, mida Beljajev on sinust kirjutanud, ehk siis sulle meenub, mida tema on rääkinud. Olin loetust hämmastunud ja ehmatanud. Mina olin aidanud tal kergemat tööd saada, tema aga kaevas mulle auku. Kes teisele auku kaevab, see ise sinna sisse kukub, ütleb vanasõna. Nii juhtuski Beljajeviga. Hiljem inimesed rääkisid, et ta oli pretendeerinud minu töökohale. Selline oli elu vangilaagris. Nägin Beljajevit veel kord toa aknast, kui ta oli pääsenud maa-alusest kongist. Ta oli nagu kondikubu, vaevalt liikus. Minu esimene mõte oli, said oma palga, kuid siis hakkas mul temast kahju. Võtsin tükikese leiba ja läksin välja. Andsin talle leiva ja küsisin, miks sa tegid sellise teo? Vastust ei tulnud. Arvan, et ta oli oma tegu sügavalt kahetsenud. Ta kummardas ja tänas mind. Tema edaspidisest saatusest ei tea ma midagi. Kas olen inimestest ja Jumalast maha jäetud? Vangid elasid oma igapäevast vangielu, teadmata midagi sellest, mis toimus väljaspool traataeda. Muu maailm ei teadnud isegi sadade vangilaagrite olemasolust, rääkimata vangide elust olust. Ainult lähisugulased teadsid mõnevõrra. Nad lugesid seda meie kirjaridade vahelt, kuid ei julgenud teistele rääkida. Kuigi käis sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel, vangidele sellest ametlikult ei räägitud. levisid vaid kuuldused Saksa vägede tungimisest kaugele Venemaale. Sõja puhkemise tõttu muutus toit viletsamaks. Leiba saime ainult 300 grammi ja mitte enam iga päev. Supid ja kördid olid järjest vesisemad. Kõige suurem nälg oli 1942. aastal. Laagrist kadusid terved ja nooremad vangivalvurid. Neid asendasid haavata saanud mehed ja koerad. Keegi ei teadnud, kui suur osa Nõukogude Liidust oli sakslaste käes, sest meil oli keelatud raadiot kuulata. Alles siis, kui Nõukogude väed maid tagasi vallutama hakkasid, ilmusid laagrisse häälekõvendajad, kus teatati punaarmee võidukatest lahingutest. Kirjavahetus Liinaga katkes juba 1941. aasta suvel. Olin pärast seda kirjutanud Liinale veel mitu kirja, kuid vastust ei tulnud. Kuna meil polnud teada, kus kulges rindejoon, ei olnud mul aimugi, et mu pere on sakslaste vallutatud alal. Vahel ma kartsin, et ka Liina on arreteeritud. Imestasin vaid, miks ta õed ei kirjuta. Teadmatus oli piinav. See tekitas negatiivseid kujutlusi. Raske töö, vastutus, pidev nälg ja teadmatus kulutasid kogu mu hingelise ja füüsilise jõu tagavara. Ligi hiilisid masendus ja kibestus. Jumal, miks ma pean süütult kannatama? Ja mitte ainult mina, vaid tuhanded inimesed. Miks on nii palju kurjust, viha ja ebaõiglust? Mulle tundus, et ma suren siia Uraali metsa mahajäetuna inimestest ja jumalast. Ühe asja eest olin siiski tänulik. Õhtuti, kui töö oli lõpetatud, sain jääda üksi onni, nutta, ahastada ja paluda. Barakis ei saanud kunagi end vabana tunda. Alati oli silmi, kes jälgisid ja võisid kaevata vastavatesse organitesse. Jumal nägi minu ahastust ja võitlust. Ta julgustas mind imeliselt. Oli sügissuvi 1942. Lamasin ilisõhtul vaikselt ja palvetasin. Oli kuidagi hea. Korraga nägin, et kõrgel taevas süttis otse kui valguse allikas, mille kiired suundusid minu peale. Need tulid läbi muldonni katuse. Arvasin, et olen nõrkusest teadvust kaotamas. Näpistasin end ja hakkasin lugema. 1, 2, 3. See õnnestus. Siis kuulsin häält. Ma ei oska öelda, kas kuulsin seda kõrvadega või südamega. Miks sa mõtled, et oled inimestest ja jumalast maha jäetud? Vaata seda valgust. Siin on su lähedaste ja sõprade palved. Nad pole sind unustanud. Ka mina ei ole sind maha jätnud. Samas laskus valgus keha, mis enne oli kõrgel mu rinna peale. Jumala vaim täitis mind rahu ja rõõmuga. Ma tänasin teda, ma isegi ülistasin teda hõisates. Ma olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale. Sina oled mu abi ja päästja. Sel õhtul mul oli häbi oma nurisemise pärast. Mõistsin, et Jumal ei olnud mind maha jätnud. Mitme päeva vältel oli mu sees rahu. Süvenev jõuetus mõjus lõpuks aga siiski nii, et ühel õhtul ma palusin. Isa, kes sa oled taevas, anna andeks minu patud ja võta mind enese juurde. Ma enam ei jaksa. Jälle kord kuulsin. Ära muretse, ma olen sulle öelnud, et mu silmad jälgivad sind. Su silmad jälgivad mind, kordasin vaikselt. Sellest mulle piisab. Tänan sind, isa, lohutuse eest. Mu kõrvus hakkasid jälle helisema tuttava laulu sõnad. Sest saab mul küll, kui Jeesus minuga. Rahu laskus mu üle ja ma uinusin. Kaks kotti jahu. Mõni päev pärast ülalkirjeldatud õhtupalvet nägi mind vangilaagri kaaslane Sergei Pavlov, kes oli laohoidja. Ta kutsus mu oma lattu. Kas sa oled kuulnud minu uudistest? Ei ole, kas saad vabaks? Saan vabaks, kuid pean minema rindele, vastas ta kurvalt. Näis, et ta ei tundnud oma vabanemisest rõõmu ja see oli täiesti mõistetav. Vestlesime veidi. Selgus, et ta oli lao üle andnud ja tal oli jäänud üle kaks jahukotti. Ta oli otsustanud need mulle anda. Olin hämmastunud. Me ei olnud temaga lähedased sõbrad. Miks tahab ta jahu minule anda? Jahu oli kulda väärt. Ta oleks võinud sellega muul moel realiseerida. Ma olin ehmatanud ka sellepärast, et ei teadnud, kuhu ma selle jahu panen. Kus ma seda hoian? Kuid Pavlov oli kõik läbi mõelnud. Jahu oli juba saadetud kööki, kus leiba tehti. Pagarile oli Pavlov öelnud, et sellest tuleb Johannes Togile leiba valmistada. Ma olin sügavalt liigutatud. Minul polnud midagi, millega oleksin võinud temale tasuda. Lubasin tema pärast palvetada, et vaenlase kuul ei tabaks ja et Jumal tasuks temale ta hea teo. Me lahkusime. Hiljem ei ole ma temast mingeid teateid saanud. Ma ei julgenud pagari juurde leiba küsima minna. Ühel päeval nägi ta mind, aga ise ja kutsus enese juurde. Miks sa ei tule oma leiva järele? Ta lõikas leivapätsi pooleks, pistis ühe pooliku mulle ühe kaenla alla ja teise teise. Saabusin oma tuppa, sulgesin ukse, langesin põlvili ja tänasin Jumalat. Mul oli terve päts leiba. Jumal tõesti hoolitses minu eest. Ma ei olnud ei inimestest ega Jumalast üljatud. Mõni aeg hiljem leppis pagar kokku leivalõikaja kaalujaga, et ta paneks lisaportsioni minu brigaadi leivatükkide hulka. Mina saan siis selle, kui käin brigaadi leivakasti toomas. See oli tark lahendus. Minu õhtused käigud kööki oleksid võinud äratada tähelepanu. Me mõlemad oleksime jäänud vahele ja läinud varguse eest kohtu alla. See süsteem töötas ohutult. Kui ma vajasin rohkem kui ühte lisaportsionit, teatasin leivalõikajale sellest eelmisel päeval. Kui keegi minu õmblejatest oli väga jõuetu, andsin ka neile väikeseid lisapalukesi, kuigi see oli väga riskantne tegu. Sain pagarilt leiba mitu kuud. Nii kauga, kuni mind saadeti Alamoševo õmblusvabrikusse. Pavlovi kingitud jahu oli mulle selge märk Jumala hoolitsemisest. Ta hoidis mind näljasurma eest. Eriti ohtlikud vangid. Tagasi Pronkinosse. 1942. aasta lõpul tuli Uraali laagrite ülema Lebedevi käsk koondada kõik eriti ohtlikud vangid Pronkino laagrisse, mida vangid nimetasid surmalaagriks. Kes olid eriti ohtlikud vangid? Need ei olnud röövlid ega tapjad, vaid paragraf 58 põhjal süüdi mõistetud. Suurem osa nendest olid vähemusrahvuste esindajad. Mina nende hulgas. Sakslased ja soomlased olid eriti ohtlikud, sest Nõukogude Liit sõdis Saksamaa vastu, kelle liitlaseks oli Soome. Kokorinu laagri ülem Rostov ei oleks tahtnud minust loobuda, kuid käsk oli käsk. Olin nüüd juba teist korda selles pahamainelises laagris. Elutingimused olid siin palju halvemad. Barakid olid külmad, kubisesid rottidest, kes sõid surnuid, kuid vahel ründasid ka elusaid. Ühel nõrgal, väga väsinud mehel ammustas rott tüki nina otsast, kui mees magas. Laagri režiim oli pronkinos rangem ja vangide surevus suurem. Selles laagris oli palju valvurite omavoli. Näiteks kord hommikul, kui vangid olid pesemas, tulistas vangivalvur ühe mehe selja tagant surnuks, sest tema meelest tarvitas vang liiga palju vett. Inimese hingel ei olnud siin mingit väärtust. Jälle mõtlesin ja esitasin endale küsimusi. Mida tähendas see kogemus valgusest, mis laskus mu rinna peale? Ehk see oligi taevasse siirdumise märk. Kuid mida tähendas siis sõnum? Sa ei ole maha jäetud inimestest ega jumalast. Miks ma sain need jahukotid, tänu millele olin siiani elus püsinud? Tahtsin loota jumala peale, kuid vahel oli see raske. Kokorino õmblustöökoja brigadiriks määrati minu asemele mees, kellel tuli kohe töötajatega suhtlemisraskusi. Paari kuu pärast viidi ta üle teisele tööle. Ma ei tea, kuidas Rostov suutis mind õmblustöökotta tagasi tuua. Olin selle üle rõõmus, kuid Rostov ütles, sa ise oled siin, aga su toimik on veel pronkinos. Nädala paari möödudes sai Rostov ülevalt poolt määruse viia togi Alamuševosse. Mulle oli see kõva löök. Rostov rahustas mind, sa ei lähe kuhugi. Ta kirjutas midagi paberile ja käskis mul tööd jätkata. Rahutus tungis mu hinge. Paari päeva pärast tuli uus korraldus saata mind ära, kuid Rostov teatas, et ma olen haige. Seesmine rahutus kasvas. Veel mõne päeva pärast tõi jooksupoiss teate, et Rostovi käsul pean kohe minema haiglasse ja sinna jääma. Arstile oli antud korraldus võtta togi haiglasse. Kui saabusin haiglasse, vaatas arst mulle otsa ja ütles, näed päris hea välja. Võta riided seljast ja mine voodisse teki alla. Kas oskad valetada? Ei oska ega taha. Olen terve mees. Sinu sõnad võivad meile mõlemaile kalliks maksma minna. Arst oli sõbralik mees. Ta tahtis mind aidata, kuid närveeris, sest kontrollid võisid tulla iga hetk ja kes teab, mida küsida või teha. Akna poole vaadates nägi ta, et ametnikud juba tulidki. Kartsin ja ohkasin südames. Jumal aita, et ma ei peaks valetama. Ahaa, togi ongi siin. Ametnik ja arst vestlesid veidi oma vahel. Siis pöördus ametnik minu poole. Mis sul viga on? Arst vastas minu eest. Nagu isegi näete, paistab ta päris hea välja, kuid tal on issias. Ta ei saa liigutada teist jalga. Ametnik vaatas veel minu poole, kuid ei küsinud enam midagi. Mõlemad lahkusid palatist. Paari tunni pärast tuli arst ja teatas, et olen terve ja võin minna. Nii ruttu paranes issias. Töökotta kõndides olin rõõmus, et mul on Rostovi näol hea kaitsja ja lootsin vaikselt, et üleviimise probleem on nüüdseks ehk lahendatud. Elava või surnuna? Sündmused arenesid siiski teisiti. Juba järgmisel päeval kutsus Rostov mind enda juurde ja ütles, et on saabunud telegramm, kus öeldakse, et Johannes Togi peab olema 24 tunni vältel elusa või surnuna Ala Moshevos. Ta ei võinud enam midagi teha. Veidi sarkastiliselt lisas ta, kui telegrammis poleks sõna surnuna, võiksin sind kuulutada surnuks, aga nüüd pead minema. Kas ma tõesti olen nii ohtlik, küsisin. Sina ei ole ohtlik, aga sinu paberit küll, vastas ta kurvalt. Ala Moshevo laagris oli ka Venemaa sakslasi, keda peeti eriti ohtlikeks vangideks, ja Saksa sõjavange, kes suuremalt jaolt lihtsalt kadusid. Teati rääkida, et neid lastakse maha. Seal paiknes ka piirkonna suurim haigla. Kuna ma seda kõike teadsin, siis masendas sinna üleviimine meelt. Mul oli kurb lahkuda Kokorinost. Ka sellepärast, et siin oli palju tuttavaid vange. Jällekord küsisin, miks? Taevaisa, kas sa tead, mis sinu lapsega toimub? Kas sa ikka hoolitsed mu eest? Piiblisalm, ma olen teiega maailma lõpuni, kinnitas mind. Kogusin oma asjad kokku ja sõita algas. Ala Moshevosse oli 25 kilomeetrit. Esimest korda viidi mind hobusega. Ma ei teadnud, mida sellest arvata. Kuid rees istuda oli palju parem kui lumes kõndida. Õhtupoolikul olime kohal. Väravas võttis meid vastu keegi ametnik, kes küsis, kas sa oled Togi Kokorinost? Jah, olen. Oled sa terve või haige? Praegu terve. Siis tööle. Mind saadeti barakki, kus oli kahekordsed voodid ja voodiriided. Barakk näis puhtana. Ma polnud laagris sellistes tingimustes veel elanud. Mida see kõik tähendas? Olin kartnud, et satun halvematesse tingimustesse kui Kokorinos. Kartsin juba maha laskmist, kuid lahkudes lisas ametnik. Oled siin seni, kuni asjad selguvad. Jäin ootama.